Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vlad Filat oferă 56% din funcții potențialilor parteneri de coaliție.
Noi considerăm că lucrul ăsta este necesar să realizăm dacă duce la confortul necesar pentru ca și colegii din cele două partide să poată să fie implicați plenar și eficient în actul de guvernare.
În așteptarea scumpirii gazelor, guvernul pregătește noi compensații. Rudele protestatarilor arestați în Belarus vor să continue protestele în ciuda represaliilor postelectorale. Și gala reportajelor Europei Libere din 2010, locatarii de la azilul de bătrâni din Șoldănești măcinați de dorul de casă.
Ișam în ogradă, ieșam lângă trotuar, florării, și ograda mie merge până la râp. Încă pe malul râchii era loc. Toamna când strângeam floare de dam și de sârmă, când primăvara ieșea.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin spune că s-a plâns Statelor Unite despre felul cum a organizat guvernarea alegerile de la 28 noiembrie și despre hărțuirea la care ar fi supusă presa din partea Alianței pentru Integrare Europeană. Potrivit unui comunicat de presă al Partidului Comuniștilor, Voronin a făcut aceste remarci la întâlnirea avută astăzi cu ambasadorul la Chișinău al Statelor Unite, Asif Chaudhry. În document se mai arată că Voronin l-a asigurat pe ambasador că partidul său dorește evitarea unor noi alegeri anticipate și l-a informat despre mersul negocierilor dintre comuniști și Partidul Democrat, spunând că ele sunt pozitive. Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană au avut astăzi a doua rundă de negocieri de săptămâna aceasta, dar n-au ajuns la vreo înțelegere. Poliția din Belarus spune că a arestat 600 de persoane în urma protestelor de noaptea de duminică spre luni, iar ministrul justiției de la Minsk a spus astăzi că partidele implicate în proteste ar putea fi lichidate. 5 din 9 contracandidați ai învingătorului de duminică, președintele în exercițiu Alexander Lukashenko, se află încă în închisoare. Dacă sunt găsiți vinovați de provocarea de dezordine în masă, pot fi condamnați la 15 ani de închisoare. Mai mulți membri ai opoziției politice și rudele celor arestați vor să picheteze închisoarea de la Minsk, unde se află persoanele arestate. Franța și Germania vor bloca primirea în spațiul Schengen a Bulgariei și României prevăzută pentru luna martie, a anunțat astăzi la Bruxelles o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. Michel Cercone a spus că miniștrii de interne de la Paris și Berlin apreciază într-o scrisoare că primirea celor două țări în spațiul fără frontiere la primăvară ar fi prematură pentru că, deși și-au securizat frontierele externe, n-au făcut destule progrese în combaterea corupției, criminalității organizate și în reforma justiției. Președintele Traian Băsescu a numit scrisoarea miniștrilor germani și francezi un act de discriminare la adresa României. Se relatează că noul tratat americano-rus START 2 de reducere a armamentelor nucleare va obține destule voturi pentru a fi ratificat săptămâna aceasta de Senatul Statelor Unite. Pentru ratificare e nevoie de voturile a două treimi din senatorii prezenți, adică 67 dacă toți cei 100 de senatori vor fi în sală. Democrații au 58 de locuri în Senat, iar 9 membri republicani au spus că vor vota în favoarea tratatului.
Senators have gotten the information that they've needed.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Robert Gibbs, a spus că senatorii au primit toate informațiile de care au nevoie ca să voteze o înțelegere de asemenea importanță pentru securitatea Statelor Unite. Parlamentul irachian a investit astăzi în funcție un nou guvern după 9 luni de consultări și confruntări politice. Agenția Reuters scrie că noul cabinet, condus tot de Nuri al-Maliki, consolidează puterea musulmanilor șiiți care domină politica irachiană după înlăturarea de la putere a președintelui Saddam Hussein în urma invaziei conduse de Statele Unite.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet europalibera.org. Vlad Filat vrea ca partidul său să dețină numai 44% din portofolii într-un viitor cabinet de centru-dreapta și să-și păstreze funcția de prim-ministru. Liderul PLDM a făcut această ofertă astăzi Partidului Democrat și celui Liberal după 3 săptămâni de discuții post-electorale. Despre reacția partenerilor mai mici, mai ales a democraților care continuă consultările și cu PCRM, relatează Liliana Barbăroșie.
Liderul liberal-democraților spune că partidul său optează pentru o proporție inversă celei rezultate din alegeri și explică această concesie prin dorința de a-i mulțumi pe potențialii săi parteneri care vor o influență mai mare în executiv decât până acum.
Nu am insistat asupra unor funcții stabile, cu toate că am avut dreptul la prima opțiune, nu am insistat asupra funcției de președinte Republicii Moldova. Vis-a-vis de proporții, având în vedere că noi în interiorul alianței am obținut 56%, dacă să fiu mai precis 56,4%, atunci la nivel de repartizare a funcțiilor în guvern noi vom veni cu o expresie invers proporțională. Noi considerăm că lucrul ăsta este necesar să realizăm dacă duce la confortul necesar pentru ca și colegii din cele două partide să poată să fie implicați plenar și eficient în actul de guvernare.
Liderul democrat Marian Lupu evită însă deocamdată să dea o apreciere ofertei, spunând că ar avea nevoie de timp ca să o analizeze.
Fiindcă este vorba de o examinare și o analiză minuțioasă, profesionistă, care ar deriva din acele principii echilibru, consensualitate, continuitate, eliminarea conflictelor de interes, principiile de depolitizare în anumite direcții.
Liberalul Mihai Ghimpu spune la rândul său că va analiza propunerea, dar că mai mult decât împărțirea numerică, îl interesează ce instituție anume îi va reveni partidului său.
Poți să ai 10 ministere și nu ai pârghie. Vă amintiți în timpul anului de guvernare că spunea că Partidul Liberal nu e revenit? Pentru că Sfie Alianța a acceptat și a cedat. Nu are nicio instituție în domeniul dreptului. Mai departe nu va fi așa.
Analiștii cred că cel puțin două dintre ministerele la care ar putea pretinde liberalii și democrații ar fi cel de externe și cel de finanțe. Instituții conduse acum de miniștrii desemnați de partidul lui Vlad Filat. Premierul lasă însă de înțeles că atunci când vine vorba despre miniștrii care și-au făcut bine treaba, flexibilitatea sa are anumite limite.
Noi vom insista că acele instituții care au demonstrat performanță și care au adus rezultat palpabil în activitatea sa, să poată să-și continue activitatea, inclusiv și la nivel de conducere a acestor ministere.
O nouă rundă de negocieri a fost anunțată pentru ziua de mâine, când se așteaptă ca liberalii și democrații să dea un răspuns ofertei premierului. Vom preciza că înainte de a se întâlni cu PL și PLDM, Marian Lupu a avut astăzi la sediul său o întrevedere neanunțată din timp cu liderul comunist. Întrebat de jurnaliști ce a discutat cu Vladimir Voronin, Marian Lupu a evitat să dea un răspuns explicit.
Ne-am axat în special la subiectul care vizează situația postelectorală. Avem un subiect comun pentru toți, indiferent în ce lagăre politice ne aflăm, și acest subiect ține de cum depășim criza politică din Republica Moldova.
Despre partidul lui Voronin se aud însă voci care spun că între democrați și comuniști negocierile cu privire la constituirea unei alianțe de centru-stânga continuă și că acestea ar fi destul de avansate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Din luna ianuarie, gazele primite din Rusia se scumpesc cu 10% până la $300 pentru 1000 de metri cubi, iar această scumpire va duce la creșterea tarifelor interne. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, Victor Parlikov, a spus că majorarea tarifelor interne este inevitabilă. Radu Bene a încercat să afle de la Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, cum funcționează sistemul de compensații pentru perioada rece a anului introdus de guvern.
Dacă vă amintiți, încă în luna iunie 2010, Parlamentul a făcut modificări la legea cu privire la ajutor social, unde a fost introdusă așa numită compensație pentru perioada rece a anului. Pentru 2011, compensații pentru perioada rece a anului, pentru 5 luni, vor beneficia familiile care vor prezenta un venit mai mic decât 742 de lei.
Asta ar fi
130 de lei pentru 5 luni. Conform acestui mecanism, vor beneficia de aceste compensații circa 156, mi se pare că de mii de familii. Și sistemul de compensații nominative va fi plătit în anul 2011. Mai simplu spus, în anul 2011 vor beneficia de compensații nominative toți cei care au primit până la 1 ianuarie 2010 și toți cei în 2011 vor beneficia și bani în bugetul statului sunt prevăzuți. La fel vor beneficia de aceste compensații sociale familii care vor demonstra că veniturile lor sunt mai mici decât venitul garantat de stat înmulțit la coeficientul 1,4.
Deci, doamna ministru, de la 1 noiembrie mecanismul despre care se spunea că a permis extinderea de două ori a numărului de beneficiari până la peste o jumătate de milion de persoane rămâne în vigoare.
Nu. Este foarte important să înțelegem. În 2010 noi am avut, de fapt, două modele. Ianuarie, februarie, martie au primit compensații sociale, beneficiarii de ajutor social, au primit pensionarii cu pensii mai mici de 700 de lei și au primit bugetarii care aveau un salariu mai mic de 700 de lei. Pentru primele trei luni ale anului 2010, la sfârșit de an, noiembrie și decembrie, am extins acest număr pentru că au crescut prețurile și, mă rog, așa a fost decizia luată, pentru cele 521, mi se pare că de mii de persoane. Pentru anul 2011, noi avem un alt mecanism stabilit, despre care am vorbit anterior.
Doamna ministru, atunci v-aș întreba când ar putea să se facă primele plăți deja pentru anul viitor, conform acestui mecanism.
Deci, până la sfârșitul săptămânii, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va avea o conferință de presă unde va informa detaliat cetățenii Republicii Moldova cum trebuie să prezinte și care sunt documentele necesare pentru a confirma sau a deveni eligibil în acest sistem pentru 2011 și plățile se vor primi începând cu 1 ianuarie 2011 pentru că vor putea primi din start cei care primesc ajutor social.
Deci faptul că nu există încă un buget pe 2011 nu va afecta aceasta?
Nu, noi avem plăți. Bani prevăzuți în buget, acolo există mecanismul în lipsa aprobării legii bugetului 1-12, eu cred că noi vom putea depăși această situație, clar cu anumite deficiențe dacă vom avea familii multe într-un fel, adică un număr, nu multe, dar un număr considerabil de familii care se vor adresa. Dar bani sunt prevăzuți și pentru o plată și pentru a doua plată în buget.
Ați ascultat-o pe Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Sute de persoane reținute după alegerile de duminică din Belarus se află în continuare în arest, inclusiv câțiva contracandidații ai învingătorului oficial, președintele în exercițiu Alexandru Lukashenko. Așa cum veți auzi în relatarea lui Mircea Țicudean, în ciuda represaliilor, unii membri ai opoziției și rudele celor arestați vor să continue protestele.
Сегодня мы заявляем об распространении такой акции солидарности.
Vrem să anunțăm începutul unei acțiuni de solidaritate cu toți cei arestați de autorități în noaptea de duminică spre luni, a spus astăzi la o conferință de presă la Minsk Alexei Ianukevici, liderul Alianței de Opoziție, Frontul Popular din Belarus. Liderii opoziției și rudele celor arestați plănuiau astăzi o demonstrație în fața unei închisori din Minsk. La orele după amiezii, 5 din cei 7 candidați prezidențiali arestați după scrutin se aflau în continuare în detenție, printre ei și Vladimir Niaclaev, care a fost bătut până la pierderea cunoștinței pe stradă, după care a fost ridicat de la spital de ofițeri în civil. Alt candidat, Andrei Sanicau, clasat al doilea la alegeri după rezultatele oficiale, se afla și astăzi încă în arest. El și soția lui, Irina Halip, au fost arestați luni când mergeau cu mașina la spital ca să-și trateze rănile provocate de forțele de ordine. Halip, ziaristă, tocmai dădea un interviu prin telefon postului de radio Echo Moscova, așa că a descris în direct cât a putut arestarea.
Машина ГАИ. К нам прижаться к обочине. Так, похоже, нас будут паковать сейчас. Пакуют. Ой, меня вытягивают.
Ваша машина.
Меня вытягивают в травмопункт. Вы что? Что вы делаете? Что вы делаете? Так. Так. Стою, как в американском боевике меня прижали. В машине? Тут лежит на земле. Уроды! Суки! Фашисты меня бьют по лицу! Руки залазывают!
Potrivit Ministerului de Interne de la Minsk, au fost arestați peste 600 de protestatari, iar unii au primit deja pedepse de 5 până la 15 zile de închisoare. Liderii lor, inclusiv candidații prezidențiali, ar putea fi condamnați la cel mult 15 ani de închisoare pentru provocare de dezordini în masă. Iar ministrul Justiției, Victor Golovanov, a spus astăzi că partidele implicate în proteste ar putea fi lichidate. Între timp, din Occident au continuat să vină apeluri la eliberarea celor arestați și semnale că micul dezgheț din ultima vreme în relațiile cu Lukashenko s-a terminat.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, WikiLeaks varsă lumina asupra proiectului centralei nucleare bulgărești de la Belene și gala reportajelor Europei Libere din 2010, locatarii de la azilul de bătrâni din Șoldănești, măcinați de dorul de casă. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noi documente ale diplomației americane scurse pe site-ul WikiLeaks varsă lumina asupra tergiversării proiectului Belene, construcția unei centrale nucleare în Bulgaria cu participare germană și rusească. Mai exact, explică de ce a decis compania germană RWE să se retragă din acest proiect. Relatează de la Sofia Petio Pietkov.
Din rapoartele ambasadei americane la Sofia publicate de WikiLeaks, riese că concernul german RWE s-a retras în octombrie 2009 de la proiectul centralei nucleare Belene din cauza temerilor prilejuite de securitatea construcției și a problemelor cu finanțarea. Într-un document citat de cotidianul britanic The Guardian, se arată că colaborarea cu bulgarii și rușii s-a adeverit a fi, citesc, o travă pentru investițiile concernului german în Europa. La numai câteva săptămâni după ce au decis să participe cu 49% din capital la cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară, RWE a început să bată în retragere. Raportul ambasadei americane, semnat de ambasadoarea Nancy McKeldowney, a fost adresat trimisului special american pentru probleme energetice în Europa și Asia, Richard Morningstar. McKeldowney informează că din contactele sale Bulgaria a aflat că guvernul de la Sofia se grăbește să înceapă construcția pentru a fi menținut concernul RWE în proiect. Nemții au declarat că nu vor investi la Belene până când nu a fi turnat primul beton. Experții în materie și-au exprimat în șoaptă temerile legate de neluare în seamă a practicilor internaționale pentru securitate nucleară, ceea ce ar putea genera riscuri foarte mari. Din RWE s-au plâns că sunt ținuți la întuneric de proiectanții și constructorii centralei. Concernul german a cerut să fie pusă la dispoziție toată documentația proiectului. Au generat probleme, lipsă de transparență și necesitatea de a se lucra cu Atomstroexport. Nemții au dus convorbiri cu alte companii europene, printre care și Electrabel din Belgia, dar nu au reușit să vândă o parte din cele 49% din capitalul centralei. Viceprim-ministrul și ministrul a economiei și energeticii, Rumen Ovciarov, este caracterizat de ei drept un maestru energetic pro-rus. Ambasadoarea americană scrie că Belene a oferit o șansă ca dependența energetică a Bulgariei față de ruși să fie redusă, dar guvernul ex-comunistului Serghei Stănișev, împreună cu oligarhii cu conexiuni la Moscova, nu a profitat de ea. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ministrii de interne francez și german au cerut astăzi oficial ca România și Bulgaria să mai aștepte până la primirea în spațiul Schengen, planificată pentru la primăvară. Printre argumentele celor doi ministri, românii și bulgarii n-ar fi combătut destul corupția. Nicolae Constantin Munteanu dedică astăzi comentariul săptămânal la Europa Liberă unui nou episod din lupta contra corupției în România, cazul Monica Rizzi. Suspectată de acte de corupție pe timpul când conducea Ministerul Tineretului și Sportului, deputata Partidului de Guvernământ, PDL, se află la adăpostul imunității parlamentare.
Eternă și fascinantă ca România, corupția a triumfat iar în Parlament. Deși Traian Băsescu a cerut deputaților PDL să voteze în favoarea justiției, cererea DNA de a percheziționa calculatorul și de a extinde urmărirea penală în cazul Monica Rizzi a fost respinsă. Și cum corupția e solidară, deputații PDL au primit o mână de ajutor de la colegii din opoziție, PSD și PNL, care au votat contra sau au lipsit de la vot. Reacțiile n-au întârziat. Cel mai vehement a fost Traian Băsescu, care a criticat votul parlamentarilor PDL. Este o abordare care face rău Monicăi Rizzi, pentru că o așează în categoria Adrian Năstase, PDL-ului pentru că îl așează în categoria PSD și, îngrijorat că scandalul va afecta raportul de țară pe justiție, a adăugat că face rău și României, pentru că a readus Parlamentul în rândul instituțiilor fără voință politică în lupta împotriva corupției. Ca la un semn, amazoanele PDL, Elena Udrea și Sulfina Barbu, au sugerat ca Rizzi să renunțe la mandatul de parlamentar și să se pună la dispoziția justiției. Ar stopa astfel speculațiile care se fac pe seama dosarului și comparațiile care se fac între ea și cazul Adrian Năstase. După aceste considerații feminine de prestigiu al partidului, a urmat tirul opoziției. Liderul social-democraților, Victor Ponta, are o singură idee și aceea fixă. Vinovat este Băsescu. El a promovat-o pe Monica Rizzi, el a coordonat votul parlamentarilor democrat-liberal. Ce uită Cârlanul cel tânăr este că el și alți 60 de deputați PSD au lipsit de la vot, înlesnind astfel punerea la adăpost a unui deputat suspect de corupție. Și mai uită că el, Victor Ponta, a orchestrat în 2006 respingerea cererii de percheziție la locuințele lui Adrian Năstase. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa din România, prin ziarul Adevărul, care scoate de curând și o ediție moldovenească, urmărește îndeaproape cazul Vardanian. Revista zilnică a presei românești este alcătuită de Tania Radu.
Ziarul Adevărul urmărește îndeaproape cazul Vardanian. În ediția electronică de astăzi există știrea că judecătoarea care l-a trimis după gratii pentru 15 ani pe jurnalistul moldovean a fost avansată rapid de liderul separatist Igor Smirnov. Ana Mamei era simplu judecător la o instanță de fond la data când a dispus arestarea lui Vardanian. 3 luni mai târziu devenea magistrat la Curtea Supremă de Justiție prin decret al lui Smirnov. Știrea remarcă de asemenea eficiența ieșită din comun a judecătoarei, care a audiat în câteva săptămâni 10 de martori și a finalizat dosarul în mai puțin de 2 luni. Un comentariu semnat de asemenea în Adevărul de Ramona Ursu pune față în față cazul lui Julian Assange, inventatorul WikiLeaks, cu cel al lui Ernest Vardanian. În timp ce Assange este tratat ca o vedetă și se pregătește de o detenție la vila unui prieten bogat, jurnalistul moldovean va merge într-o colonie cu regim sever. În loc de cauțiune, cum a primit australianul, Vardanian tocmai a ieșit dintr-o reeducare stalinistă în stil pitești, se spune în acest comentariu. Nimic din revolta lumii libere în cazul WikiLeaks. La Chișinău, se arată în Adevărul, abia s-a înregistrat o poziție anemică a ambasadei Statelor Unite. Previziune sumbră asupra anului 2011 în comentariul semnat de Sorin Ioniță în evenimentul zilei. Pentru România se reia manejul infernal al campaniilor electorale înlănțuite. Deceniul care urmează va număra 5 ani electorali, care, socotește comentatorul, se vor concretiza în, cităm, campanii absurde, veninoase, distorsionante de dezbatere publică rațională. Este însă și deceniul care se va sfârși cu președinția României la Uniunea Europeană în al doilea semestru din 2019. Ori, se vede deja, spune Sorin Ioniță, că sistemul politic românesc nu e capabil, precum cel american, să se adapteze unui asemenea calendar electoral. Partidele din România nu pot face simultan și luptă electorală și guvernare rezonabilă. Concluzia, care se regăsește în formula din final, urmează marele război politic de 10 ani. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La sfârșit de an, corespondenții Europei Libere au făcut o selecție din reportajele ultimelor 12 luni care li s-au părut cele mai interesante. Le difuzăm în reluare începând de astăzi. În minutele următoare puteți asculta reportajul de Anei Răileanu de la Azilul de Bătrâni de la Șoldănești, reportaj care a fost difuzat în premieră la rubrica Lumea din Jur pe 18 martie.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Dormitoarele azilului de la Șoldănești, cu fețe de perne brodate, păretare cu busuioc pe la colțuri și pervazurile acaparate de mușcate și aloie, îmi amintesc de casa mare a bunicilor mei. Peisajul îl întregesc uncheașii și mătușele care își așteaptă copiii. Printre ei și Lidia Burduja, de 67 de ani. Sunt deja 2 ani de când picioarele nu o mai ascultă. Ca să nu fie o povară pentru cele 3 fiice, a ales să vină la azilul pentru bătrâni.
Fost când eu mate, ne-au adus cadou, o cămișă de noapte așa frumoasă, un peric director, o floare frumoasă.
În odaia mătușii Lidia mi-atrage atenția o fotografie prinsă deasupra patului, în care o recunosc foarte lesne pe oacheșa Lidia Burduja de acum 30 de ani. Este tot ce i-a mai rămas după ce și-a vândut casa, îmi spune femeia.
Care a cumpărat casa, apoi nu a rămas acolo, și-a șternuturi, posodul și tot.
Nu v-ați luat nimic cu dumneavoastră?
Deci, ia că ți-am luat. Când spun și-a luat acolo, mama uită o oglindă. Acolo avem un șipcoiazmă și am sânșpșoare ca iconiță acolo.
Dorul de casă și copiii la lină florile, îmi spune mătușa Lidia. În odaie am numărat peste 20 de glastre.
Asta e și murzăcuță.
Murzăcuță?
Murzăcuță, murzăc. Dar eu n-am dins.
Murzăcuță.
Dar murzăc. Aici s-a tămâiță. Pentru că ea ca tăminosă, așa, ea ca când pui, tăminosă. Uh-huh. S-a tămâie. Dar aceea? Am uitat cum se cheamă, am una aia ca în fereastră acolo. Când am venit aici, numai creșunașul era.
În azil fiecare și-a găsit câte o îndeletnicire. Bună oară, Elizavetei Pascar, de 80 de ani, îi place să transcrie versurile pieselor pe care le ascultă la radio și apoi le învață pe de rost.
Mai vrea și domnul Rua.
Mătușa Elizaveta m-a lăsat să-i răsfoiesc caietul cu cântece. Unele din ele mi-au adus aminte de copilărie.
Vine, vine primăvara, se așterne în toată țara. Floricele pe câmpii. Acum, hai să le adunăm oricum.
Da, da, da.
Copii. Hai să le adunăm copii de amuza de la grădiniță.
Elizaveta Pascar se consideră o norocoasă. Este printre puținele din azil care nu și-a vândut casa. M-a lăsat să plec avea după ce mi-a descris ograda.
Da, mine frumos. Ișeam în ograda, ișea troscut la praline o iarbă, dar troscutul era parcă mai frumos. Pe lângă trotuar, florării. Și ograda mie merge până la râp, încă pe malul râchii era loc. Dar toamna când strângeam florile, le dam și sârmă. Când primăvara ieșe.
Pe hol îl întâlnesc pe Moș Nicolae Malenchi, singurul care are mersul hotărât ca de soldat. El este priceput la toate, iar directorul îi încredințează tot felul de munci, de la lăcătușerie până la grădinărit. Nenea Nicolae nu-și cruță banii când e vorba să se aboneze la ziare. Cum are faima de om citit, el nu ezită să polemizeze pe orice temă, de exemplu despre originea numelui său de familie.
Ia ascultați, eu sunt Malenchi. Da, rușii ne-au pus familia acum, așa cum au vrut, Malenchi, cu un mahti znac și cu doi ei cratchi. Și mai sunt alte familii. Mă scuzați, Putin, de Moscova. Ei, Putin, doamnă, dar nu-i Putin.
Pe nenea Nicolae îl preocupă până și istoria studiată în școală.
Am uia că uitați-vă că vor istorie integrată. Nu știu cum se cheamă așa, cu ce se mănâncă, cu legă, cu lapte. Nu s-a uitat nici unul. De unde venim noi? Că noi venim, dacă mă scuzați, din Italia, la cățeaua așa care cu copchii, doi copchii, că am uitat cum îi cheamă, că îi ține minte. Cum?
Remulus și Romulus.
Da.
Chiar dacă bătrânii de la azil își dau seama că aici este ultimul lor popas, ei nu-și pierd speranța să revină acasă. Numai că asta se întâmplă extrem de rar, îmi spune Ana Darciuc, asistenta medicală superioară.
Avem o scrisoare și când vin, noi le arătăm scrisoarea și e scrisă de la părinte pentru feciori. Știți, le dăm să citească și să mai gândească, să vie mai des la părinții lor. Orice moment poate să vie. Și seara, și dimineața. Noi îi primim.
Acasă, când citeam acea scrisoare compusă de personalul de la azil, am readus din memorie, ca din computer, privirile imaginarilor semnatari. Lidia, Elizaveta, Nicolae, care s-au adunat într-un portret de familie cu legenda alăturată. Ajută-mă cu răbdare să-mi sfârșesc calea, iar eu te voi răsplăti cu un zâmbet și cu o dragoste imensă. De la Șoldenești, Deana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat-o pe Deana Răileanu cu unul din reportajele din cursul anului, selectate special de Europa Liberă pentru această perioadă a retrospectivelor.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Evgenia Anohina de la Argumentul Fapt Moldova.
Известный молдавский актер, режиссер, телеведущий Михай Фусу.
Cunoscutul actor, regizor și prezentator TV Mihai Fusu e conectat la contemporaneitate. Într-un interviu acordat ziarului nostru, el povestește despre cum s-a pomenit în Franța și despre ce a făcut acolo timp de mai mulți ani. Interviul e intitulat Ce să luăm de la Europa și ce să luăm de la Rusia. Mai puteți afla amănunte despre compensațiile pentru căldură, despre ce burse se plătesc în universități și cine beneficiază de ele, despre cum trebuie să fie meniul din noapte de Revelion pentru ca sărbătoarea să fie cu adevărat romantică și despre opoziția dintre chefir și iaurt sau folositor și dulce.
Chefir против йогурта, полезное или сладкое?
Cu temele din argumente Facte Moldova ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.